Regnum axborot agentligining xabar berishicha, texnikaviy iqtisodiy asoslantirishni ishlab chiqish yuzasidan tanlovda buyurtmachi sifatida Qambarota 1 gidroelektr stansiyasi shirkati, tanlov tashkilotchisi sifatida esa Rossiyaning Interrao xaridlarni boshqarish markazi qatnashmoqda. Qambarota 1 GES qurilishi ham Interrao shirkati tomonidan amalga oshiriladi. Tenderning asosiy talablaridan biri GES qurilishi loyihasining O'zbekiston va Qozog'iston tabiatiga transchegaraviy ta'sirini baholash, shuningdek ushbu ta'sir ko'lamini kamaytirish chora-tadbirlarini ishlab chiqishdan iborat. O'zbekiston bosh vazirining muavini Rustam Azimov o'tgan yilning dekabr oyida Qambarota 1 GES loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish haqida Rossiya bilan kelishib olinganini va bu borada protokol imzolanganini bildirgan edi. Bu mavzu Rossiya-O'zbekiston hukumatlararo qo'shma iqtisodiy komissiyasi yig'ini chog'ida ko'tarilgan. Ayni paytda Qambarota 1 GES qurilishi yuzasidan imzolangan shartnomalarni tasdiqlash masalasini muhokama qilayotgan Qirg'iziston parlamenti deputatlarining bir guruhi mazkur gidroinshoot yuzasidan Rossiya bilan erishilgan kelishimlar Qirg'iz tomoni manfaatlariga zid ekanini aytishmoqda. Parlament deputati Umurbek Abdurahmonovga ko'ra, shartnomaga muvofiq deyarli 2 milliard dollar sarmoya evaziga barpo etiladigan Qambarota 1 GES o'zini oqlaguniga qadar Rossiya boshqaruviga beriladi. Bundan tashqari, GES aksiyalarining 75%iga ham Rossiya egalik qiladi.
Shu kelajakda bir shu siyosatdan bir pritsyag bo'lib qolgan turadi. Mana yaqinda Rossiyaning biliklari O'zbekiston bilan sulishotadi.
Kelajakda suv siyosatining dastagi bo'lib qoladi. Yaqindagina Rossiya hukumati O'zbekiston rasmiylari bilan Qambarota 1 masalasini muhokama qildi. Ammo bu uchrashuvga Qirg'iz tomonidan biror vakil chaqirilmadi, dedi Umurbek Abdurahmanov. Bunday fikrdagi deputatlar Qirg'izistonning Rossiya bilan GES masalasida imzolagan shartnomalarini jamoatchilik muhokamasidan o'tkazishni talab qilmoqda. Ammo parlamentdagi ko'pchilik deputatlar bu taklifni qo'llab-quvvatlamadi. Ularning aytishlaricha, Rossiya Qambarota 1 GES'ini o'z puliga quradi va undan sarflangan xarajatlarni qaytarib olinguniga qadar foydalanadi. 40 yildan so'ng esa Qambarota 1 GES Qirg'iziston ixtiyorida qoladi. Shuning uchun deputatlar bu loyihani Qirg'iziston uchun foydali deb hisoblaydilar. Bunday fikrga mustaqil iqtisodiy tahlilchi Rasul Umbetaliyev ham qo'shiladi.
20 yildan beri Qirg'izistonda bunday eng yirik va investitsiyamday bo'lgan yo'q.
20 yildan beri Qirg'izistonga katta miqdordagi sarmoya yotqizilgan emas. Keskinroq qilib aytadigan bo'lsam, bu shartlarga ko'nishga majburmiz. Aks holda Qirg'izistonning o'zi bu inshootni barpo eta olmaydi, dedi Rasul Umbetaliyev. Rossiya 2012 yilning sentyabr oyida Qambarota 1 GES'ini Qirg'iziston bilan hamkorlikda qurish yuzasidan shartnomani imzolagan edi. Qambarota 2 GES'ining 200 million dollarga qurilgan ilk agregati esa 2010 yilning 30 avgustida ishga tushirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.